Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde imalatkanım olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün efirdə Liviya dilemması barədə danışacağıq. Öz diktatorunu xarici təyyarələr bombalayırsa, onda nə etməli? Və bu barədə söhbət etmək üçün biz politoloqlar dəvət etmişik studiyamıza. İlqar Məmmədov və Zərdüşt Əlizadə Ərəb ölkələrində baş verən son prosesləri analiz edəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra biz əf gözləyən məhbus haqqında danışacağıq. Məhbus jurnalist Allah Fətullayevin vəkili Anar Qasımovla telefonla bağlanması olacaq və o Eynullah Fətullayevin Novruz arzuları barədə danışacaq bizə. Və növbəti saatda növbəti mövzumuz Roku kim sevmədidir? Bakıda konserti təxirə salınmış Rokir Azərcıqdan Məmmədov canlı efirdə suallara cavab verəcək ki, görəsən kimin İctimai mövzuda rok mahnılar xoşuna gəlməyib. SMS xəttimiz 050-744-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə saxlayacaqsınız. O sizin ismarcınızı bizə çatdırır ya da sizi canlı efirə qoşa bilər. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti dirizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və hər iki qonağım Zərdüşt Əlizadə və İlqar Məmmədov studiyadadılar. Təşəkkür edirik bayram günündə gəlmişsiniz studiyamıza və bayramınız da mübarək.
Sizinlə belə.
Fahim.
Və bayram günlərində biz gözlər dikilmişdi xarici telekanallara yenə də və əlbəttə ki yerli telekanallarda da biraz göstərdilər orada baş verənlərdən və Liviyada, Yəməndə, Suriyada baş verənləri izləyirdik. Bəzi hallarda ürək ağrısı ilə izləməli olurduq. Amma siz yəni orada baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Konkret olaraq Liviyada. Bugün fikirlər iki yerə açılanır. Biz görürük sosial şəbəkədə də şərhləri görürük bundan bağlı. Bəzi fikirlər budur ki, bu xarici aqressiyadır. Bəzi fikirlər isə bundan ibarətdir ki, bu daxili aqressordan xilas yoludur. Bax, Və mən hər iki nöqtəyi nəzəri eşitmək ümidi ilə sizi dəvət etmişəm studiyaya. Ona görə Zərdüşt bəy, buyurun.
Birinci Tunisdə və Misirdə, Yəməndə və Suriyədə baş verən inqilablardan Liviyadakı inqilab kəskin fərqləndir nəyə görə? Əgər Tunisdə, Misirdə, Yəməndə biz tam inamla deyə bilərdik ki, aylıqdan, işsizlikdən, səfalətdən cana doğmuş xalq üsyan edir, Liviya xalqı haqqında bunu demək mümkün deyil. Liviya Afrika qitəsində ən varlı ölkədir. Liviyada sosialist cəmahiyyəsi prinsipləri həyata keçirilir. Orada müstəsna bir ictimai təminat sistemi var. Kifayətdir demək ki, fərz eləyək. Kirayə haqqı yoxdur. İşıq haqqı yoxdur. Bunlar hamısı pulsuzdur. Təzə evlənən ailəyə 65 bin dollar pul verirlər ki, özünə mənzil alsın. Maşın almaq üçün kredit götürən insana faiz götürmürlər. Hər bir ailə iki nəfəri xaricə oxumağa göndərə bilər pulsuz hökumətin hesabına. Yəni bütün bunlar göstərir ki orada işçilik yoxdur. Əksinə bir yarım milyona adam, yaxın adamı xaricdən gətirib işlədirlər. Misirləri, mərkəzi Afrikadan, Filippindən, Bangladeşdən, Pakistandan və s. Amma eyni zamanda 42 ildir Qəzafi hakimdir və onun sözü mütləqdir. Demokratik hüquqlar yoxdur. Və indi demokratik hüquqlara gələndə çox qəribə bir mənzərə yaranır. Qəzafiyə qarşı üsyan eləyən qəbilələrdir. Bir sual vermək istəyirəm dinləyiciyə. Qəbilə sistemi demokratik ola bilərmi? Yəni onlar demokratiya naminə mi çıxış ediblər? Fevralın 15-də Varfallah qəbiləsinin başı Əkrəm Varfəlli Qəzafiyə belə müraciət etmişdir. Artıq sən qardaşım deyilsən, ölkəni tərk etməlisən. Ona qoşulur Tərhuna qəbiləsi, Zintan qəbiləsi, Ubeyr qəbiləsi, Misurət qəbiləsi, Züveylə, Avagif və ondan üz döndərirlər. Pekindəki səfir Hüseyn Sadiq Əl-Misurati, Misurati qəbiləsindəndir. O da deyir ki, mən də istifa verirəm və keçirəm xalqın tərəfinə və s. Tobruqda yaşayan Ubeydad qəbiləsi başında general Süleyman Mahmud Əl-Ubeydi və sabiq daxili işlər naziri Əbdülfəttah Yunus üsyana qatılmışlar. Yəni burada qəbilələrin üsyanıdır və bu da mənə xatırladır 1914-cü 18-ci il müharibəsi zamanı Osmanlı xilafətindən qarşı üsyan edən ərəb qəbilələrini və Lorenz Ərəviski, Ərəbistanlı Lorenzin fəaliyyətini. Yəni bu qəbilələr Qəzafini qardaş sayırdılar. Onun sayəsində çox zəngin yaşayırdılar. Təbii ki, qəbilələrdə demokratiya ola bilməz. Qəbilə demokratiyası başqa şeydir, müasir demokratiya. Amma üsyan ediblər. Və bundan sonra da əlbəttə ki, Qəzafiyə çıxış yolu qalmır. Çünki toplanan onların o yaratdıqları şura Qəzafinin elə ilk günlərdən hesab edirlər ki, o məhkəməyə verilməli, Haqqı Hərbi Məhkəməsinə. Bu barədə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası da qərar çıxardır. Qərar çıxardı ki, artıq ilk öldürülənlərdən sonra tələb edir ki, Qəzafi hərbi cani kimi məhkəmə verilməli, Haqqı Məhkəməsinə. Bu barədə onların müvafiq qətnaməsi də var, onun nömrəsi də var. Yəni, bu Qəzafi sıxılır divara, ya məhkəmə veriləcək, ya da demək, hakimiyyət uğrunda döyüşməli. O da başlayır döyüşməyə.
Belə bir arada fikir vardı ki, üsyançılar qalib gəlir. Sonra isə o əks hücuma keçəndən sonra, hətta Benqazinin qərb məhəllələrinə daxil olmağa başlayanda artıq o uçuşların qadağan zonası elan edilir BMT-nin qərarı ilə və bundan sonra başlayır bombardman. Və mən burada bir sual verirəm. Yaxşı, əgər qərb dövlətləri belə haqq ədalət tərəfdarlardırsa, bir neçə yüz adam öldürülür və bundan sonra onlar belə qərarı qəbul edirlər. Azərbaycanda minlərlə adam öldürülmüş Ermənistanın təcavüzü nəticəsində və yarım milyondan insan qaçqın düşmüşdür. Qərb onda Azərbaycana qarşı sanksiya qəbul edirdi. Və eyni hadisələr Kosovoda baş verdi. Bunu eləmədilər. Eyni hadisə demək ki, harada baş verir? Yəni burada mənə elə gəlir ki, idealimizdən uzaq olmaq lazımdır və mənafi baxımından baxmalıdır. Bəli, Liviyanın zəngin neft yataqları var. Dünyada üçüncü yataqlardır. Çox keyfiyyətli neftdir. Çox keyfiyyətli. Bakının nefti ilə müqayisə edilən, ilkin dövrdəki Bakı nefti ilə müqayisə edilən nefti və əlbəttə ki, indi hakimiyyətə gələsi qurum, qərb dövlətlərinin kömək ilə hakimiyyətə gələsi qurum, hakim qurum təbii ki, bundan sonra pambıq kimi yumuşaq olacaq və qərbin sözündən çıxmayacaq.
İlqar Bey, razısınız bu fikirlərlə?
Qismən razılaşmaq olar hörmətli Zərdüş müəllimin sözləri ilə. Təbii ki, Zərdüş müəllimə böyük hörmətim var. Müəyyən deməli fikirləri mən düzgün hesab eləmirəm və nəyə görə? Məsələn, Sovet İttifaqı dağılandan sonra tarixçi danışım sizə xırda, kiçik. Deməli, bəzi azərbaycanlılar Türkiyəyə təzə-təzə yol alışanda, orada türklərlə söhbət eləyəndə danışırdılar ki, bəs belə, elə təhsil pulsuz idi, çörək ucuz idi, nə bilim, başqa-başqa nəqliyyat ucuz idi, müxtəlif sosial təminatlar var idi və türklər hamısı başlarına döyürdü və deyirlər, sizin ağlınız yoxdur, belə dövləti dağıtmaq olarmı, yoxsa olmazmı? Yəni, sosial təminatlar vardı deyib də dövləti siyasəti ümumiyyətlə dəyərləndirmək, ümumi olaraq dəyərləndirmək məncə düzgün olmaz. Yəni, nə SSRİ-də həmin sosial təminatlar uzun müddətə davam gətirə bilərdi, nə də ki, indiki Liviyada biz bilirik ki, bunun arxasında mütləq bir amil durub, o da neftdir. İndi əlbəttə bir çox analogiyalar aparmaq olar ki, harada qərb müdaxilə elədi, qərb müdaxilə eləmədi, NATO müdaxilə elədi, eləmədi. Amma və əlbəttə mən Zərdüş müəllimin bu fikri ilə tam bölüşürəm ki, burada idealizmdən kənar olmaq lazımdır. Heç kəs idealizm tələsinə düşməməlidir ki, hansısa dövlətlər xarici siyasətində idealist məramlardan çıxış edirlər. Bu belə deyil. Və ya çox qismən belədir. Əslində doğrudan da rasional tələblər, rasional istəklər durur arxasında. Amma dünyada müəyyən bir oyun qaydaları var. Həm bu oyun qaydaları həm fərdlərə aiddir, həm də dövlətlərə aiddir. Liviya, Muammar Qaddafi bu qaydaları kəskin şəkildə pozurdu. O, dünya siyasətinə bir mafiyoz davranışları daxil eləmişdi, normaya çevirmişdi. Tutaq ki, İngiltərədə uçağı partlatmışdı onu adamları, sonra milyardlarla dollar kompensasiya vermişdi İngilislərə bir təhər bununla bitirmişdi məsələ. Ötən il çoxunuz gördünüz, İtaliyanın baş naziri onun əlindən öpürdü hansısa tədbirdə. Yəni ki, bu onu göstərir ki, mafiya hierarxiyasında Qaddafi Berlusconiyadan yüksək vəziyyətdədir və belə siyasətçiləri hansı ki özü də ki 40 ildir 42 ildir hakimiyyətdədir belə siyasətçilərin dövrü keçdi artıq və belə siyasətçilərin
amma digər tərəfdən heç kimin ağlına gəlmir İtaliyanı bombalası
indi Berlusconi başqa haldır. Yəni Berlusconi-ni bilirsiniz ki, tək Berlusconi deyil, diktator kimi idarə eləmir ölkəni və hansısa demokratik prosedurlar var, məhkəmələr var ona qarşı, yəni müxalifət var, parlamentdə möhkəm, ara sıra o hakimiyyətdən gedir, təzdən gəlir. Yəni bu tamamilə başqa sistemdir və dünyada olan əsas oyun qaydalarına uyğundur və perfection deyirlər də burada mütləq bir gözəllik və ya səlislik siyasətdə axtarmaq düzgün deyil. Əgər ölkələr elan edirlərsə ki, bizim məqsədimiz, məramımız demokratiyadır və oyun qaydaları demokratiyadır, azadlıqdır. Bu o deməkdir ki, onlar fürsət olunca və maraq olunca həmin nöqtələrdə müdaxilə edəcəklər. Fürsət və maraq olmayanda bəlkə də əsas varsa, əsas var, amma ki müdaxilə olmayacaq. Bu da Zərdüş müəllimin qeyd etdiyi məsələ aiddir. Və hesab edirəm ki, hal-hazırda beynəlxalq qüvvələr, beynəlxalq koalisiya tamamilə haqlı olaraq Qaddafi rejiminin başına bombaları yağdırır. Çünki Qaddafi özü ölkə daxilində vətəndaşları ilə, deməli, sərbəst fikir sahibləri ilə necə davranırdısa, indi də dünya ona elə davranmalıdır. Bunun fürsəti, məqamı yetişibsə, bunu həyata keçirmək lazımdır. Və çox görünür ki, bunun məqamı artıq yetişib və bu da baş verir və açığı bu çox sevindirici haldır. Təbii ki, kədərləndirici haldır odur ki, indiyə qədər bu işləri belə buraxıblar. Xatırladım ki, 86-cı ildə Ronald Reagan, Amerika prezidenti, Liviyanı bombardman edən deməli, ilk prezidenti idi. Amma nədənsə o vaxtı bu işlər, hətta Qaddafinin deməli, bəzi qohumları həlak oldu, həmin bombardmanda onun rezidensiyasını bombaladılar və lakin həmin əməliyyat axıra qədər çatdırılmadı və təəssüf ki çatdırılmadı. İndi bir məsələ.
Yəni o mif ki deyirsiniz ki Amerikanın indiyə kimi Qaddafini dəstəklədiyi barədə təsəvvür mifdir.
O məncə tamamilə mifdir. Ümumiyyətlə bütün ərəb dövlətlərində əlbəttə ki müəyyən Amerika siyasi dəstəyi mövcud idi. Amma ki bütün rejimlər ümumiyyətlə mənim təsəvvürümdə belədir. Bütün rejimlər daxili məntiqdən, daxili əsaslar üzərində qurulur. Baxmayaraq ki o kimisə məsələn Amerika dəstəkləyə bilər, kimisə Fransa dəstəkləyə bilər, kimisə başqası daxildə zəmin olmayınca, bazı olmayınca heç kim dəstəkləməyəcək. Bir şey də qeyd edeyim, onu unutma olmaz. Bax, məsələn, Guardian qəzeti deyəsən bugünlərdə bir məqalə yazdı ki, və başlığı çox maraqlıdır. İlk cümləsini sizə deyim. Tərcüməsidir. Deməli, çox ağıllı fikirdir. Deyir, əlbəttə, demək olmaz, kimsə desə ki, Fransa Liviyanı ona görə bombalayır ki, Sarkozi yaxınlarda, seçkilərdə üçüncü yer tutmaqdan qorxur, bu əlbəttə ki, pis zövqün nümunəsi olacaq. Yəni, pis siyasi zövqün nümunəsi olacaq. O nə deməkdir? Əlbəttə, kimsə deyə bilər ki, Fransa prezidenti məsələn, indi çox pis durumdadır, solçular ondan irəliyə keçiblər, radikal millətçilər ondan irəliyə keçiblər və Sarkozi gələn il keçirilən prezident seçkilərində üçüncü yer tuta bilər. Və məhz ona görə bu koalisiyanın başında bu saat Sarkozi gedir. Bunu demək olar. Bu kimi mülahizələri fikir. Amma bu çox pis siyasi zövqdür. Çünki Qaddafinin bombalanmasının arxasında duran ilk səbəb nə Fransadadır, nə başqa yerdədir. Qaddafi rejiminin insanlığa yaraşmamasıdır. Ümumiyyətlə Qaddafinin bir siyasi lider kimi nə insanlığa, nə dövrümüzə, nə gələcəyimizə biz indi artıq bir ümumbəşəri bir kəndikdə bir təsəvvür eləyək ki, qloballaşma nəticəsində biz hamımız indi bir-birimizə qohum qonşuyuq. Və heç kəs istəməz, mən istəmərəm ki, qonşuluqdakı dövlətin başında bu cür rejim dursun. Və bu proses tədricən güclənəcək. Ara sıra zəifləyir, ara sıra güclənir. Hal-hazırda güclənən məqamıdır o prosesin. Qloballaşma nəticəsində bu baş verir.
Zərdüş bəy, bir neçə sual var, hansı ki, İlqar bəyin dediklərindən ortaya çıxdı. Birincisi, miflə bağlı ki, bu yəni indiyə kimi bu rejimlər kimin sayəsində mövcud idi və ayaqda idilər. Bu məsələ sizin nöqtəyi nəzərinizi baxmaq, eşitmək istərdik. Bir də ki, bu kim qərar verməlidir ki, hansı rejimlər ayaq üstə qalsın, hansı rejimlər ayaq üstə qalmasın? Bax, bu növbəti sual olacaq.
Əvvəla mən çox, çox, çox pis bir zövq nümayiş etdim demək istəyirəm ki, Sarkozi də, Barak Obama da Liviya məsələsində müstəsna bir rəşadət və cəsarət göstərməklə öz seçki qabağı mövqələrini gücləndirmək istəyirlər. 100%.
Yani onları buna göre kim destekleyecekti öz ülkelerinde?
Öz ülkelerinde ülkelerin güçlü olmasını, kadir olmasını, dünyada müktedir olmasını isteyen seçiciler, yani sağ radikal cinah, bunlara çok müsbet münasebet besleyecekler.
Ama sizce yani bu tezis biraz şüpheli görünür mənə. Yani Amerika'da İraq müharibəsiyle bağlı bu kadar tənqid varken yeni müharibəni başlayan onlar bizi necə popüler olur?
Onlar biz dediler ki, bu mesele bir ayın içerisinde həll olunacak. Ondan sonra Qəzafi devrilecek ve cemaat bunu unutacak, ama müsbət bir hal onun daxilində olacak. Buna belə fikirləşirlər. Həmdəki fikir verin, Obama deyir ki, biz ora quru müharibəsi etməyəcək. Quru qoşunlar ora girməyəcək. Yəni bunlar texnoloji cəhətdən müstəsna üstünlükdən istifadə edərək birinci gün 212 Tomahawk raketi buraxıblar. 212 Tomahawk raketiyle bütün demək, hava hücumuna müdafiə sistemini sıradan çıxarıblar, hərbi bazaları vurublar. Demək bu artıq deməkdir ki, Misir Liviya ordusu yalnız piyada qoşunlardan çöldə indi tankları da vururlar. Artıq tankları da vururlar. Yəni bunlar yalnız atıcı silahla silahlanmış dəstələrdir. Pakistan dəstələrini çevirir onun ordusu. O biri tərəfdən İlqar bəy dedi ki, biz böyük bir artıq dünya qobalıqdan böyük bir kəndik. Vahid bir şəhərik, vahid bir ailəyik. Bu ailədə hansısa bir mənəyə gəlir ki, qanunlar olmalıdır da. Qanunlar olmalıdır. Məsələn, heç kəs gəlib kiminsə evinə girməməlidir. O, başqasının ailəsinə ağıl öyrətməlidir. Yaşamaq tərzini deməməlidir. Mən bayaq ərz etdim ki, Liviya xalqında hansısa bir gözəl, müstəsna demokratik ənənələr yoxdur. Bu qəbilələr toplumudur. Vaxtıyla İdris Sinusi bunu birləşdirmişdi. Sonradan Qəzafi bu birliyi daha gücləndirdi, hər qəbiləyə nəyən pay verdi və onlar loyal olaraq mərkəzi hakimiyyətə. Burada Lokerbin adını çəkir. Lokerbin günahını Qəzafi bombalanmadan sonra boynuna almalı oldu. Ondan əvvəl imtina eləyirdi. Biz bu dünya miqyasına gedən terrora qarşı mübarizə bir çox şübhəli məqamları var. Üstənilən məsələdə kimi isə günahlandırıb demək olar ki, o terrorçudur. Məsələn, Həmasa deyirlər terrorçu təşkilatı. Həmas nə terrorçulu nədəndir? Deyir ki, mənim torpağımı azad eləyin. Mənim torpağımı müstəmləkə kimi tutmayın və s. Buna görə ona terrorçu deyirlər və s. və s. Yəni, bu uzun məsələdir. Buna daxil deyil. Aid deyil. Bu saatlarla, günlərlə mübahisə eləmək olar. Amma BMT nizaməsi var. Biz qanuni dünyada yaşayırıq. BMT nizaməsində 1973 nömrəli qərar qəbul edilib. Orada yazılıb, mülki şəxslərin təhlükəsini təmin eləmək üçün. Mülki şəxslər Liviyada tanklarla, bətərlərlə, pulemiotlarla, avtomatlarla silahlı mülki vətəndaşlardır. Üşənkilardır. O biri tərəfdən, müharibənin genişləməsinin qarşısını almaq üçün. Əksinə, indi BMT hansı nizaməsi yazılıb ki, bir ölkəyə qarşı təcavüz olmalıdır, o ölkəni bombalamalıdır. Hava uçusuna qadağan qoyulan məkan, o deməkdir ki, bütün ölkənin hərbi strukturu, infrastrukturu məhv edilsin. Yəni, və bu qədər tələsik, 18-də qəbul edilər qərarı, 19-da bombalamağa başladılar. Qəzafi oradan barba bağırır ki, mən danışığa hazıram. Danışığa, o ilə deyirlər, heç bir şeylə danışığa aparmırıq. Bəlkə onu da dinləyək. Bizə məsələn torpağımızı tutmuş erməni işğalçılarının danışmağı məsləhət görülür. Onlar bizim insanları qırırlar, öldürürlər, güllələyirlər, torpağımızı tutublar, deyirlər, o ilə danışın. Amma öz torpağında oturan Qəzafi deyir, mən öz xalqımla danışmağa hazıram və deyirlər, sən getməlisən. Qəzafinin getməsi BMT-nin nizamnaməsində yazılıb, qəbul elədiyi qərarda yazılıb, 1973 nömrəli qərarda yazılmayıb ki, Qəzafi getməlidir. Mən yada salmaq istəyirəm ki, İraqdakı kütləvi qırğın silahı haqqındakı nağılla İraqı tutdular. Sonra məlum oldu ki, kütləvi qırğın silahı yoxdur. Oğul Bush dedi ki, biz Səddamı devirməyə gəlmişdik. Bu axı BMT-nin nizamnaməsində yoxdur elə şeydir. Biz ya bir qanunlu dünyada yaşamalıyıq, ya da cəngəllik qanunlarla. Amerika güclüdür, Fransa güclüdür, İngiltərə güclüdür. Onların üçünün gücü İtaliyada qoşulsa, Liviyadan 1000 qat artıqdır. Amma hər hansı bir güclü dövlət yığışıb, başqa bir zəif dövləti vurub, yıxıb, hökumətini dəyişib. Sonra da İraqla bağlı bir söz demək istəyirəm. Səddam ən qatı, ən cani liderlərdən biri idi. İraqda indi demokratiya varmı? İraqda olan indi terror, İraqda olan rüşvət Saddamın vaxtında yox idi. Və mən düşünürəm ki, indi Liviyanın bir dövlət kimi bütövlüyü təhlükə altındadır. O qəbilələr bölünə bilər. Dağlarda tərdən davalar başlaya bilər. Neft yağlı tikədir. Mən bütün bunları deyirəm. Mən düşünmürəm ki, Liviyada yaxın vaxtda demokratiya olsun. Necə ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur.
İlqar Bey,
beynəlxalq münasibətlər, bilirsiniz, mən matryoşkaya oxşadardım onları. İndi doğrudan da Zərdüş mənim deyir ki, Birləşmiş Ştatlar, Fransa üst-üstə gələndə Qaddafidən dəfələrinə güclüdürlər və o gücü tədbiq edirlər. Yaxşı, Qaddafi özü də axı ölkə daxilində gücüydü və kim yerindən qalxırdısa başını vurub əzirdi. Doğru deyilmi? Yəni, normal bir diktator idi. İndi burada yəni, mənəvi dəyərlərə istinad mənə elə gəlir ki, artıq mənasını itirir. Qaddafi insanları vurub öldürə bilər. Kimsə kənardan gəlib Qaddafini vurub başını əzə bilməz. Məncə bu, bilirsiniz, məsələn, suverenlik sistemi, indiki bu BMT sistemi nəyə əsaslanır? Vestfalia 17-ci əsrdəki razılaşmalar sisteminə və ilk dəfə olaraq suverenlik, siz də məndən yaxşı bilirsiniz, bir anlam kimi, faktiki dövlətlər arası münasibətləri tənzimləyən anlam kimi 17-ci əsrdən tətbiq olunmağa başladı Avropada. Və beləliklə də indi hər hansı bir transformasiya şəklində gəlib çatıb indiki gün. Amma indi ondan əvvəl isə ən böyük deyək belə suveren Svişenna Rimska İmperiyada müqəddəs Rom imperatorluğu idi. Yəni hər bir dövlətin işinə qarışa bilərdi. Ən yüksək mənəvi avtoritet idi filan. 17-ci əsrdə suverenitet ideyası ortalığa gəldi və indi diktatorlar o vaxta görə mütərəqqi bir ideyadır. İndi isə diktatorlar həmin o köhnə suverenlik konsepsiyasını öz arsenalına daxil eləyiblər və dünyaya meydan oxuyurlar ki, biz öz xalqımızı əzəcəyik, siz də baxın. Bu siyasət artıq yeniləşmiş dünyada qəbul deyil. Ola bilər, məsələn, Liviya, deyirsiniz, doğrudan da, məsələn, Fransadan, İngiltərədən, Amerikadan üst-üstə götürən dəfələrlə zəifdir. Ancaq Liviya belə dövlət olduğuna görə zəifdir. Əgər o dövlətdə insan hüquqları təmin olunsaydı, deməli, qanunlar təmin olunsaydı, hüquqlar təmin olunsaydı, məhkəmə sistemi işləsəydi, bir dəli görkəmli, necə deyirlər, dövlət lideri onun başında durmasaydı, təbii ki, Liviyaya qarşı heç bir onu üstələyən heç bir dövlət müdaxilə edə bilməzdi və müdaxilə eləsəydi, onun tərəfində bütün dünya durub da, deməli, bağıracaqdı. Amma Liviya elə dövlət deyil və bunun məsuliyyətini daşıyan Qaddafidir, onun rejimidir, hansı ki, mütləq devrilməlidir Liviya xalqının mənafəyi baxımından. O ki, qaldı Liviyanın parçalanmasına. Yaxşı, parçalansın. Bu dövlətin yaşamaq qabiliyyəti yoxdursa, bu dövlət qəbilələrdən ibarətdirsə, bu dövlət neftin hesabına parazit kimi aparan özünü rejimdən ibarətdirsə, parçalansın, dağılsın, kimə lazımdır Liviyaya? Qoy olsun qəbilə dövlətləri və qəbilə dövlətləri içində hansısa yeni siyasi sistem bəlkə qurula, bəlkə qurulmaya. Bu, əslində, dünya tarixi həmişə cəngəlliyi olub. Müəyyən etik qaydalar, müəyyən hüquqi qaydalar olsa da, məsələn, Panamaya 1990-cı ildə girəndə o da, məsələn, birləşmişdir, o da qanuna zid idi. Məsələn, bir çox hadisələr, belə hadisələr BMT-nin mövcudluğuna, mövcud olub-olmamasına baxmayaraq daim baş verir və bunları artıq qəbul eləmək lazımdır. Dünyada, xüsusilə də indi, artıq qanun üstün deyil. Artıq nə üstündür? Bu, deməli, dövlət və ya bu hal yaxşıdırmı, pisdirmi? Right or wrong? Bax, bu sense, bu his doğru, doğru dürüst və ya səhv, yanlış. Bax, bu, deməli, dünya münasibətlərini tənzimləyir. Təbii ki, qanunların da yeri var, müəyyən şəraitdə istifadə olunur, amma qloballaşma inkişaf etdikcə, getdikcə, suverenlik konsepsiyası meydandan çıxır.
Mən burada yeri gəlmişsən, deyim ki, möhtərəm İldar bəy, bizim bir klassikan sözü ruhunda çıxışlərdə, o da yazmış sözü, şəriət avamlar üçündür. Yəni, qanun aliliyi avamlar üçün.
Bu yerdə yəqin ki qanun hamı üçündür və yəqin ki qanunlardan yəni yəqin ki ikili standartlar haqqında söhbət eləmək, uzun söhbət eləmək olar, amma ki dinləyicilərin rəylərini eşitək. Xatırladıram ki 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Murad yazır Bakıdan, əgər həqiqətən xalqı müdafiə etmək üçün və ona öz rəhbərini hakimiyyətdə qalıb qalmamasını seçməyi təmin etmək üçün edirlərsə, qoy lap bombalasınlar, hələ o tərəfə də keçsinlər. Murad yazır bunu. Başqa dinləyicilər yazırlar ki, salam, ABŞ terrora qarşı mübarizə adı altında bir çox ölkələrdə özü edir. Dünyada ən böyük terrorçu Amerika, Fransa və digər ölkələrdə mətanət yazır bunu. Paxan imzalı dinləyici yazır, salam Xədicə xanım, mən çox şadam ki Liviyada haqq ədalət məhz BMT-nin səyi nəticəsində həyata keçirilir. Qəddafi kimi mafioz hökmdarları məhv edirlər. Bu deyəsən bizim mafioz və ailə hakimiyyətinə, həmçinin Zərdüş bəy kimi hökumət əlaltılarına xoş gəlmir. Bax belə yazır. Amma bu çox düzgün addımdır. Bunu dinləyici yazır belə. Mehman yazır Gədəbəydən, Əliyevlər ailəsinin 69-cu ildən bəri hesablasaq tam 32 ili tamamdır. 1982-ci ildən 1992-ci ilədək müddət istisna olmaqla. Daha bəsdir, bu hakimiyyət həddindən artıq təkcə biz insanların deyil, Allahın iradəsinə zidd hərəkətlər edir və etməkdədir. Ölkənin bir yanında bədənini satan qadından daha mənəviyyatsız rüşvətxor sərvətimizi öz atalar malı kimi sağa sola dağıdan məmurlar, bir yanında çörəklə imtihan edilən xalq var, bu qədər yetər bilmədim, amma mövzuya nə aidiyyatı var bu şərhin. Və Əli Özgür yazır, modernizm kommunizm vasitəsilə Çinə, Vietnama, klassik kapitalizm vasitəsilə Singapura, Cənubi Koreyaya gələndən sonra bu bölgə, uzaq şərq bölgəsi elə inkişafa vardı ki, indi bu region qərbə qlobal rəqabət verə bilmək qabiliyyətindədir. Günümüzün qərbi 50-60-cı ilin qərbi deyil. Onlar artıq öz dəyərlərini ümumbəşəri dəyər eləmək fikrində deyillər. Nələrinə lazım? Yaxın şərqdə də demokratiyanı, modernizmi gətirib özlərinə daha bir qlobal rəqib yetişdirsinlər. Mübarəkə, Ben Əliyə, Qəddafiyə nə qədər istəyirsiniz, nifrət edə bilərsiniz. Amma bu diktatorlar müəyyən modernizasiya reallaşdırırdılar. Bu coğrafiyada modernist diktatorlara qarşı yeganə real müxalifət İslamçılardır. İndi bu İslamçılar qərb neo-imperializminin patronajı altında hakimiyyətə gətirirlər ki, yaxın şərq ümumiyyətlə inkişafdan dayansın. Bu da Əli Özgürün fikirləridir. Bax, belə bu fikri şərh etməyiniz.
Yeri gəlmişsən, bir şey də vurgulayım ki, Liviyada oğurluğa və rüşvətə görə əl kəsilirdi Şəriət Məhkəməsi. Yəni, orada oğurluq və rüşvət yoxdur. Cinayət hadisələri Liviyada istisnadır, yox idi.
Amma Zərdüş bəy, bu qəd mətbuatı və təkcə qəd mətbuatı yox, yəni Əli Cəzirədə bu cür məlumatları yayırdı. Bu kimin nə qədər pulu var söhbəti ortaya çıxanda? Məlum oldu ki, Mübarəkin bu qədər əmlakı var, nə bilim, Benalinin bu qədər əmlakı var, bunlar hamısı ortaya çıxırdı. Bu Qəddafi ilə bağlı məsələ bir qədər qarışıq idi. Çünki Liviyanın pulu ilə Qəddafinin pulu qarışıq idi. Hamısı Qəddafinin hesabında idi.
Qəddafi gülür deyir, mənim hesabım olan pullar xalqın puludur. Bizdə cəmahiriyyə sistemidir.
Amma deyirdi, amma öz adınadır hesablar.
Öz adınadır. Öz adına olmayan pullar da var axı nə qədər. Dövlətin pulları, başqa hesabı.
Bəs niyə öz adına pul saxlayır onda?
Bizim konstitusiyada yazılıb ki, prezidentin və onun ailəsinin ehtiyacı dövlət hesabına ödənilir. Yəni bizdə də, bizim Azərbaycan konstitusiyasına görə də, məsələn, fərz edir, büdcəmiz 14 milyarddır. 14 milyardın hamısını konstitusiyaya uyğun olaraq Əliyevlər ailəsinə sərf etmək mümkündür. Yəni burada bu cür saxlayır o pulu. Bu isə Azərbaycan Respublikasının hesabındadır, amma
Qəddafinin heç kim əlini kəsmir.
Yox, əlbəttə ki, o inqilabın başçısı ödənilir. Heç bir dövlət, rəsmi dövlət vəzifəsi yoxdur. adı inqilabın başçısıdır, qaydı sava.
Amma mənə yenə istəyirəm mənim üçün aydın olsun ki, bax onun o xərclədiyi pullar oğurluq da oğurluq deyil.
Bilirsiniz, mən çətin bu barədə məlumatım yoxdur. Təbii ki, mənə gəlir ki, o ifrat həyat tərzi keçirir. 200-ə yaxın bir qadın mühafizəçi dəstəsi var. Özü mütləq hamısı Bakirə qadın olmalıdır. Sonra bu özünün gündə bir fotomodel kimi şey paltarlarını dəyişir. Saytlarda da var onun əcaib paltarları və s. Çox elə baxışın gəlib bir hansısa başqa ölkədə mehmanxanada qala bilər, özünlə çadır aparır və o yolda çadır qurur, o da çadırda yaşayır və s. Bunlar onun qeyri-adam adam o adi xasiyyətə malik olduğunu göstərir. Amma bilirsiniz, mübarək də hədəliyib şeyləri, qərb mənbələrini, məlumat mənbələrini ki, mənim pullarım haqqındakı məlumat şişirdilib həddən artıq, mən onları məhkəmə edəcəm, mənim o qədər pulum yoxdur.
İndi siz mübarək də oğru deyildi.
Yox, mübarək oğruydu, amma ki, görünür həddi o qədər deyildi və bilirsiniz, belə söz var, qələm düşmən əlindədir, nə istəsə yazsa, hər harada qanlı o qaynar müharibə gedirsə, orada informasiya müharibəsində gedir.
Amma əslində fərqi var mı ki, 1000 manat ya 1 milyon manat?
Əlbəttə yoxdur, əlbəttə yoxdur. Mən onun pəhrizçi, pəhriz saxlayan insan olduğunu düşünmürəm. O əlbəttə ki, o Liviya xalqının pulunu, öz şəxsi pulu sayırdı. Həm də bilirsiniz, bu cür tip ölkələrdə monarxlar hesab edir ki, onlar xalqa yaxşılıq edirlər, ata qayğısı göstərirlər. Pul onundur, amma o ata qayğısını səxavətlə xalqa paylayır. Bu Səudiyyə Ərəbistanda, bu inqilablardan qorxuya düşən Kral Abdullah 36 milyard dolar xalqa başladı paylamağa.
Amma indi əgər bu Qəddafi də bu uğurluq işlərin var idisə, Qəddafi də öz xalqın pulunu, öz pulu kimi xərcləyirdi, yeyirdisə və bunun ardınca ona da qanun tətbiq olunmurdusa və qanun ona qarşı da ikili standartlar tətbiq olunurdusa, onda yəni biraz da bunda bir ədalət görmək olar mı?
Bilirsiniz, bu Qəzafinin fərz elə götürə 1 milyard oğurluyub, amma o 1 milyard olmuş Qəzafini devirmək üçün Liviya xalqının 2 milyardlıq hərbi infrastrukturunu bombalayıb dağıtmaq və fərz elə bir gün ərzində 212 Tomahawk raketi buraxırlar. Bir Tomahawk raketinin qiyməti 2 milyon dollardır. Demək, 224 milyon dollar silindi. Yəni, bu dünyanın bütün işlərin naqisliyinə bir sübutdur da bu hadisə. Bu qanun işləməməsi, mənə belə lazım, mən ağa qara deyərəm, qaraya ağ deyərəm, belə şeylər var. Qəzafi səhranın quduz iti deyirlər ona, qərb mətbuatı. Əlbəttə ki, o
Ərəb mətbuatı nədir görürsən?
Ərəb mətbuatı orada da belə siz söhbətinizə başlayanda belə bir qeyd ediniz ki, əgər kimsə sizin ölkənizə hücum eləyib, diktator devirirsə, siz hansı mövqeyini seçərdiniz? Ərəb ölkələri diktator, demokratik cinah Qəzafiyə qarşıdır, amma bu qanunsuz təcavüzə qarşıdır həm də. İndi fikir verdinizsə, Əmir Musa, Ərəb ölkələri liqası, bu 1973 nömrəli qərarın tərəfində oldular. Amma elə ki, bu 18-də qəbul olundu və 19-da təcavüz başlandı, onlar başladılar bunu pisləməyə və deməyə, çünki xalqdan qorxurlar. Ərəb küçəsi bu təcavüzün əleyhində necə? Qərb yenə gəlib bizi bombalayır. Bu bəhanə axtarırlar bizi bombalayır. Öz, bu bizim diktatorlara 30 il, 40 il dəstək verəndən sonra birdən-birə gəlib bizi bombalayırlar, ölkəni bombalayırlar. Bunun əleyhinədirlər onlar.
Biz qayıdacaq yenə 30 il 40 il dəstək məsələsinə, amma bu yəni konkret olaraq yenə də bu Əli Özgürün şərhinə sizin rəyinizi dinləyicinin yəni indi islamçıların gəlişi ilə modernizasiyanı saxlamaq və s. bu fikirlər.
O fikirlər razı deyiləm, bu daha çox mən bilirəm, deməli Əli Özgür hardan ilhamlanıb o şərhində mən belə virtual olaraq tanıyıram onu və çox ağıllı şərhlər yazır hərdən internetdə, lakin bu fikirlər ona məxsus deyil, o deməli sadəcə bizim diqqətimizə çatdırır. Bu Sergey Kurginyan adlı bir ekspert var Rusiyada, onun rəyidir və bu da rusocentrist bir rəyidir, açığı deyim, və həddindən artıq konspiroloji nəzəriyyəyə bağlı bir şeydir. Mən başqa praktiki siyasi tərəfində durmaq istəyirəm bu məsələnin. Liviya əməliyyatından öncə siz yadınıza salın da nələr baş verirdi. Misirdə, Tunisdə bu inqilablar axı Amerika tərəfindən edilməyib. Mən dəfələrlə bunu çıxışlarımda demişəm. Yəni ki, bu inqilablar Amerikanı da, Fransanı da, bütün başqa dövlətlər üçün də bir sürpriz oldu. Hətta bu sürprizi təsdiqləyən bir tərəfi də deyim sizə. Bu yaxınlarda Hillary Clinton Misirə səfər elədi və Təhrir Meydanında mitinqlər təşkil edən 6 gənclər təşkilatını bir araya gətirib onlar da görüşmək istədi. Siz bildiniz onların cavabı nə olduğunu? Dedilər ki, biz səninlə görüşmək istəmirik. Çünki sən ömrü boyu sizin dövlət bizim diktatora müdafiə eləyib, biz isə onu öz gücümüzlə devirmişik. Misirdə də, Tunisdə də inqilablar Birləşmiş Ştatların heç bir müdaxiləsi olmadan, heç bir təsiri olmadan və ya onun və ya deyək ki, iradəsi ilə keçirilməyib. O, sadəcə olaraq həqiqi mənada xalq üsyanlarıydı. İndi isə, məsələn, Liviyaya bu müdaxilə bu imici yaradacaq dünyadaki doğrudan da qərb dövlətləri dünyanı idarə edirlər. Ümumiyyətlə, dünyanın idarə olunması adlı bir fenomen yoxdur. Heç kəs dünyada mütləq hakim, mütləq ağa deyil. Amma müəyyən təsəvvürlər mövcuddur. Və Liviya kampaniyası həmin təsəvvürləri gücləndirəcək ki, bəli, yaxın şərqdə baş verən inqilablar həqiqətən haradasa, məsələn, Mərkəzi Kəşfiyyat Dairəsində və ya Parisdə haradasa planlaşdırılıb. Halbuki belə deyil və biz bunu gözəl bilirik. Oradakı hadisələr də bunu göstərdi. Hadisələr zamanında biz çıxışlarımızda, mən çıxışlarımda da deyirdim ki, bu xalqın canından, iqtisadi proseslərin deməli, mahiyyətindən, sosial proseslərin mahiyyətindən gələn inqilablardır. Onu da deyim ki, məsələn, indi Rusiyada təhlilçilər daha çox konspiroloji nəzəriyyələrə üstünlük verirlər. Çünki Rusiya öz zəifliyini əsaslandıra bilmir. Yaxşı, Ruslar, ümumiyyətlə, onlar imperiya ambisiyası ilə yaşayırlar və görəndə ki, hansısa prosesə müdaxilə eləyə bilmirlər, başlayırlar konspiroloji nəzəriyyələri gücləndirməyə. Halbuki, məsələn, marksist, əvvəlki dövrlərdə marksist nəzəriyyəçilər çox daha səviyyəli, çox daha dərindən yanaşırdılar proseslərə və samballı təhlil verirdilər. Yəni ki, iqtisadi proseslər təhlil olunurdu, sosial proseslər təhlil olunurdu, ictimai proseslər təhlil olunurdu və bunun nəticəsində nəyinsə yetişdiyini və ya yetişmədiyini deyirdilər. İndi Misirdə inqilab yetişmişdi, təbii ki, yetişmişdi. Onu hər hansı bir konspirologiya, hər hansı bir deməli, kənarda görülən iş qura bilməzdi inqilabı. Yəni, quraşdırılmış inqilablar nümunəsi olur dünya tarixində olub və var. Məsələn, Ukraynada baş verən narıncı inqilab tamamilə belə səhnələşdirilmiş bir şou idi və o, təbii ki, dağıldı, heç bir nəticəsi olmadı və heç bir dərin transformasiya gətirib çıxarmadı Ukraynada. Məsələn, Gürcüstanda baş verən inqilab deyildi. Səhnələşdirilmiş inqilab deyildi. Xalqın istəyindən, sosial-iqtisadi proseslərin deməli, canından irəli gələn inqilab idi və biz görürük ki, Gürcüstanda həmin o islahatlar, inqilab nəticəsində baş verən islahatlar uğur gətirir. Eləcə də indi Ərəb dövlətlərində, Misirdə, Tunisdə baş verənlər təbii ki, bu xalqların son 10 ildə yaşadığının nəticəsidir. Məsələn, demişdim sizin radioda çıxışda, 10 ildə Misirdə və Tunisdə, eləcə də bir çox başqa Maqrib ölkələrində adam başına ümumi daxili məhsul 2 dəfə artdı, təsəvvür eləyin. Evet. 2 dəfə. 2 dəfə sosial, deməli, insanlar 2 dəfə daha yaxşı yaşamağa başlayırlarsa ortalama. Hə? Təsəvvür edin ki, bu böyük yeni bir sinif deməkdir. Bu sinifin yeni istəkləri, yeni tüketici davranışları, yeni necə deyərlər də, başqa mədəniyyəti. Bunlar hamısı üzə çıxdı və beləliklə mövcud siyasi rejim həmin o təbəqənin, həmin o genişlənən təbəqənin maraqları ilə, təsəvvürləri ilə, mənəviyyatı ilə, mədəniyyatı ilə ziddiyyətlər təşkil etməyə başladı və nəticədə rejim çöktü. Liviyada da təxminən belə, bütün bu ölkələrdə belə, sadəcə Liviyada siyasi rejim biraz başqa idi, daha qəddar idi, daha mafiyoz idi. Mən deyərdim, hətta müəyyən dərəcədə necə deyərlər də, lap bəlkə də ruhi baxımdan sağlam deyil, o adam özünü sağlam adam kimi aparmır, Muammar Qaddafi. Ona görə də belə beynəlxalq müdaxiləyə ehtiyac var. Amma yenə də beynəlxalq müdaxilənin başqa aspektlərini də mən sizə dedim. Aha. Həm seçki qabağı, üzr istəyirəm, həm seçki qabağı məsələlər var burada doğrudan da. Həm o məsələ var ki, qərb dövlətləri istəyirlər müəyyən dərəcə kompensasiya etsinlər Misirdə və Tunisdə baş verdiklərini, onlar öz adlarına yazmaq istəyirlər. Başqa amillər də var, amma bu oyun qaydalarıdır. Gələcəyə, indiyə, çağdaş dövrə uyğunlaşmayan, indiki dövrlə, gələcəklə, gələcək haqqında təsəvvürlərlə ziddiyyət təşkil edən bütün vicdansız bu diktatorlar rədd olunmalıdır.
Xeyli sual var, biraz xahiş edək, bunları biraz qısa kəsək. Xalid İbrahimli yazır ki, yaxşı edib bombalayırlar, Qəddafin Liviyaya girilməsi üçün əlindən nə gəlirdisə onu da etdi. Cənab Azərbaycan xalqı Zərdüşt Əlizadə amansız pesimistdir və onun düşüncələri hər zaman arxaikdir. Qəddafi bütün xalqını güllələməlidir. Dünya və Əli Əhmədov da bunlara tamaşa etməklə bahəm hələ bir haq da qazandırmalıdırlar. Belə yazır. Əli Özgür yazır ki, İlqar bəyə sualım var. On minlərlə ölü haqda Liviyadan bir foto, bir video belə yoxdur. Misirdən canlı reportajlar gedirdi. Amma nəyə görəsə dünyəvi Qəddafiyə qarşı hərbi qiyam qaldırılanda və o buna cavab verəndə xalqı qırıb deyər BMT praktikasında rekord müddətə qətnamə qəbul edib başladılar Liviyanı bombalamağa. Amma Bəhreyndə real qırğın gedir, Səudiyyə ordusu ora girib onlarla adamı qanına qəltan elədi. Dünya mediyası buna niyə susur?
Deyim sizə. Dərhal cavab verim. Birincisi, Liviyada internetin deməli yayılma dərəcəsi Tunisdən və Misirdən dəfələrlə, bəlkə də onlarla dəfə azdır. İkincisi, Liviyadan bir gənc telefonla, internet telefonla, deməli, CNN-ə müsahibələr vermişdi, indi sıra gün onu vurdular, öldürdülər. Yəni, bax, bu cür zalim, bu cür vicdansız diktaturadır. Bahreyn, yenə də mən tam razıyam ki, Bahreyndə də müdaxiləyə ehtiyac var. Lakin, ən əvvəldə qeyd elədiyim kimi, beynəlxalq münasibətlər perfect, necə deyirlər, super gözəl tənzimlənən bir münasibətlər məkanı deyil. İmkan olduqca, fürsət yetişdikcə və maraq yetişdikcə hansısa əməl sınırlar dışı da sərhəddən o tərəfə əməllər olur. Hər bir insanın pozulmasına reaksiya vermək mümkünsüzdür. Mümkün olan şey deyil. Sadəcə məsələnin geci var, tezi var. İndi deyirdilər ki, bəzi bir arada dedilər, görürsünüz ki, Liviyada artıq beynəlxalq müdaxilə olmadı və amma indi oldu. Məsələn, fürsət yetişdi və ya imkan bunun üçün yetişdi və ya maraq yetişdi. Siyasət çox ziddiyyətli məkandır. Ona görə, bax, belə həddindən artıq absolutist dəyərləndirmə yersizdir. Bir də mən ayrıca olaraq onu demək istəyirəm ki, burada Zərdüşt bəy haqqında fikirlər o tamamilə yersiz. Yox, mən onu deməliyəm, çünki biz Zərdüşt bəylə burada tax ki, fikir mübadiləsi eləyirik və mən Zərdüşt müəllimi olduqca səmimi, dürüst, doğru insan kimi tanıyıram və hesab edirəm ki, onun münasibətinin kökündə Azərbaycan xalqının rifahı, gələcəyi haqqında təsəvvürlər, duyğular, hisslər durub və onu haqqında burada hər hansı, hətta baxmayaraq ki, biz siyasi mübahisə edirik, onun haqqında hər hansı bir pis söz, pis fikir deyən insanı mən ona ayıb olsun deyirəm.
Yenə sual var Zərdüşt bəyə. İlkin Həsənov soruşur. İstəyirəm, soruşmaq istəyirəm. Bizlər də Avropaya ümid edəkmi? Bizdə də Misirdəki kimi inqilabi proseslər olacaq. Ümid edəkmi ki, bizdə də inqilabi proseslər olacaq? Yoxsa biz ABŞ-ı, Avropanı lənətləyək? Wikileaks bizə kömək etmədi. Zərdüşt müəllim, siz politolog kimi nə deyə bilərsiniz? Ərəblərdə olduğu kimi bizim diktatura rejiminin də dəyişməsinə səbəb olacaq yeni dalga başlayacaq mı? İlkin Həsənov soruşur. Elə bu cür sual Dəyanət Babayevdən də gəlmişdi. Liviyada baş verən hadisələr Azərbaycanda baş verə bilərmi?
Heç bir ölkə, heç bir rejim inqilabdan sığortalanmayıb. Azərbaycanda da ola bilər, fəqət mənə gəlir ki, bunun üçün işləmək lazımdır. Azərbaycanı bir ölkə kimi, bir rejim kimi demokratikləşdirmək üçün mütləq bir xalq alternativ görməlidir. Yəni, bu hökumətdən narazıdır xalq. Nə naqisçilikləri var, nə qüsurları var, bunu sadalamaq istəmirəm. Amma xalq buna qarşı qalxmaq üçün mütləq elə müxalifətdə bir ideal, istədiyi idealı görsün. Təmizlik, zəka, ağıl bunu görsə, qalxacaq. Yoxsa həmin simaları, həmin bir dəfə iflas uğramış simaları, yenə həmin yalanı, yenə həmin əhd-i peymanı pozmanı, yenə həmin fırıldaqları, intriqaları görəndə xalq bezir və nə səs verir, nə müdafiə edir və s. Ay Azərbaycan vətənpərvərləri, bir xalqı arxasına aparan bir təşkilat, bir ideya, proqram, zəka, vicdan nümunəsi verin, görün xalqımız necə qalxacaq.
Vüsal Əmzəyev yazır, Zərdüş Dərzadə etiraf edir ki, Liviya diktatoru anormal bir insandır və orada dürüst demokratik bir sistem yoxdur. Qəddafi qanunlara da əməl etmir və vətəndaşlarını əzir, lakin müdaxilə etmək lazım deyil, o onun daxil işidir. Qoy şər əməllərini davam etdirsin və müxalif fikirli vətəndaşları da məhv etsin. Tək ki, dövlətçilik yaşasın. Bu nə qədər insani yanaşmadır, soruşur.
Əvvəla siz Qəddafinin diktator olması haqqındakı məlumatı qərb mənbələrinə götürür. Onların özünün demokratiyası var. Yəni, məhəllə şurası, qəsəbə şurası, şəhər yəni, şurası, orada bir sosialist...
Yəni, Qəddafi demokratdır.
Yox, demokrat deyil. Özünə, yəni, bu o cəmahiriyyə demokratiyası. Demokratiya eyni şey deyil. Bu cəmahiriyyə demokratiyası yaradıb. Xalqı, əgər Qəddafiyə qarşı çıxış eləmirsənsə, sənə normal həyat səviyyəsi yaradıb. Çox firavan yaşayırlar. Əlbəttə ki, qəlb demokratiyası yoxdur. Bəli, İslam qaydaları, İslam əxlaqı da orada, bəli. Amma mən nə demək istəyirəm? Hansı ölkədə rejim pisdirsə, ona qarşı əhalinin bir hissəsinin üsyan etmək hüququ varsa, əgər bu siz fikirlə razılaşırsa, gəlin, yaşasın Qarabağ erməniləri, Azərbaycandakı antidemokratik rejimə qarşı üsyan edirlər və ayrılırlar. Yəni, bu ardıcı olaq. Dövlətin ərazi bütövlüyü var, dövlətin süvriliyi məhvü var. Bunlar köhnəlməyib, bunlar işgən şey, BMT-nin nizaməsində yazılıb. Mən də deyəm ki, Qəddafi pis liderdir. Mən də deyəm ki, bir adamın 42 il hakimiyyətdə olması anormaldır. Amma bilirsiniz, mən o qəbilələrin demokratiya istəməsi fikrinə mən razı deyiləm. Qəbilələr demokratiya istəmir. Biraz özlərinə çox pay istəyirlər. Və salam.
Niyə hesab edirsiniz ki, bu niyə istisna edirsiniz ki, bəlkə istəyirlər?
İstəmirlər əzim mən, istəmirlər. Qəbilələr harada görürüm ki, istəyirlər. Bizim xalqımız Liviya xalqı...
Qəddafi də olar kimi bir qəbilə nümayəndəsidir.
Bəli, qəbilə nümayəndəsidir. Və orada qəbilə bir konsensusu yaradıblar və bir Liviyalı Müəmmər Qəddafi başda olmaqla bir konsensus, qəbilə konsensusu yaranıb. Onun da başında durur, hamısı ona qardaşım deyir, əlində öpürlər. Amma indi mən sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı Liviya xalqına qarşı qat-qat daha yüksək səviyyə çatmış bir xalqdır. Bizim xalqımız demokrat istəyirdi.
Maraqlı bir sual var, ona ikinizin də cavabını eşitmək istəyərəm, vaxt imkan versə. İmza qoymayıb dinləyəcək. Xalqların lider sevgiləri mif midir? Liderlər xalq məni sevir, mənim lider olmağımı istəyir deyərək, hakimiyyət müddətlərini ölənə qədər uzatmaq istəyirlər. Doğrudanmı belələri hakimiyyətlərini xalqa xidmət naminə uzatmaq istəyirlər? Yoxsa həqiqətən bunu insanlar mı istəyir?
Hakimiyyət nəşə kimi bir şeydir, tirək kimi bir şeydir. Bu hakimiyyətdən doymayan adamlar bunu deyir. Mən hesab edirəm ki, indi Misirdə keçmiş konstitusiya islahatı tamamilə düzdür ki, iki müddətdən artıq bir adam hakimiyyətdə olmamalıdır.
Amma bununla belə bəzi diktatorlar öləndə insanlar gözyaşı tökürlər.
Stalin öləndə mən hələ gözyaşım, mən görmüşüm ki, atam da ağlayırdı, anam da ağlayırdı, çıxdım həyətdə, qonşularım da ağlayırdı. Bəli, Stalinə böyük hədsiz məhəbbət var idi. Cəmal Əbdül Nasir öləndə bütün Misir ayağa qalxıb, Qahirə fəryad içindir. Mən bunu görmüşəm. Bilirsiniz, insanlar, mən siz dedim, Kennedy öləndə Amerika necə satılmışdı? Bütün Amerika gözyaşı içində idi. Yəni, insanların hansı bir siyasi liderə məhəbbəti həm bəlkə də onun həqiqi məziyyətləri ilə ölçülür və bəlkə də xalqın onun haqqını düşünmək istədikləri bir fikirlə bağlıdır.
Bəsələn, bu çox böyük fəlsəfi məsələdir ki, lider və ya xalq hakimiyyəti. Fakt, gerçəklik odur ki, doğrudan da hər hansı bir lider xalqın bilmədiyini və xalqın bacarmadığını etdirə bilər xalqa. Yəni ki, öz dahiliyi sayəsində, öz böyüklüyü sayəsində xalqa seçilmiş parlamentdən daha ağıllı yol göstərə bilər. Məsələn, seçilmiş parlament xalqa tamamilə axmaq yol göstərə bilər. Bu prinsipcə mümkündür. Və məsələn, lidersə deyə bilər ki, bu yol düzdür və həqiqətən bu doğrudur və uzun müddət hətta bu davam eləyə bilər. Bu prinsipcə nəzəri baxımdan mümkündür. Amma problem nədir? Əgər bu xalq o yolu özü seçə bilməyibsə, gec-tez hətta o düz yolu lider onu apardısa, o yoldan dönəcək və yıxılacaq keçmişinə. Yəni ki, o kompensasiya olunur. Bu inkişaf kompensasiya. Yəni, o liderdən sonra yıxılır təzə. O parlament isə, parlament mi, seçkili hakimiyyət nə imkanı verir? O imkanı verir ki, ağılsız...
Öz məsuliyyətini.
Özünü məsuliyyətini. Layiq olduğu hakimiyyəti, layiq olduğu yolu getsin. Yəni ki, nə həddindən artıq sürətlə, nə həddindən artıq aşağı ilə inkişaf eləsin. Məsələn, Stalin industriya indi nümunə gəldi. Stalin, yaxşı, vaxt qutardısa, sonra danışaq.
Və təşəkkür edirik. İlqar Məmməd və Zərdüş Təlizadə edilər studiyada. Növbəti saatda biz əfini gözləyən məhbus haqqında və təxirə salınan, ləğv olunan rock konsert haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radiosu.